რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტი ქორწინებასთან დაკავშირებული სადავო ქცეული ჩანაწერის საკითხს განიხილავს. ბარაკ ობამა ისტორიული ვიზიტით იმყოფებოდა ჰიროსიმაში. დიდი შვიდეული რუსეთის სანქციების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს პრეზიდენტობისათვის. საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტი განიხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს იმის თაობაზე, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. დეპუტატებს პარლამენტის 80 წევრის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზვიად ზიგურმა გააცნო. ინიციატივის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხში, რომელიც ამჟამინდელი რედაქციით არის. ასეთი ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებლივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. მსგავს ცვლილებას უპირისპირდება რესპუბლიკური პარტია. მისმა წევრმა პარლამენტარმა თამარ კორძაიამ ქორწინებების თაობაზე მომზადებულ ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაჭირო კანონპროექტი განხილვას კი უსაქმურობა უწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ლევილი იქნება ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც პრემიერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, სიმბოლურია, რომ საფრანგეთში ლევილის მამულის საქართველოს სახელმწიფოსათვის გადმოცემის თაობაზე დოკუმენტს ხელი 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მოეწერა. განზრახულობათა ოქმით, რომელიც იურიდიული დოკუმენტის სახეს საბოლოოდ შემოდგომისათვის შეიძინეს, ლევილის მამული გადაეცემა საქართველოს სახელმწიფოს. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა შთამომავლებმა 26 მაისს მოაწერეს. ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობის აღდგენის მოწოდებით გამოვიდა ამის შესახებ კავშირის წევრ საბერძნეთში თავისი ვიზიტის დაწყების წინ. გაზეთ კატემირინში ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ სტატიაშია საუბარი. ვლადიმერ პუტინი ცალკარში თამაშის მანკიერ ლოგიკაზე უარის თქმას მიიჩნევს პარტნიორული ურთიერთობის რეჟიმში დაბრუნების პირობად და ბრიუსელს ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებას ურჩევს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერუნმა განაცხადა, რომ დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგოდ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. 2004 წლის ივლისში შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მსოფლიო რამდენიმე ქვეყანა შეთანხმდა რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე. კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დახმარების გამო. უკრაინა არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის მსხვერპლი და ჩვენ ეს ფაქტი არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ, განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. სამიტის ბოლოს გამოქვეყნებულ საბოლოო განცხადებაში შეერთებული შტატების, კანადის, ბრიტანეთის, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და იაპონიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან დამატებითი ზომების მისაღებადაც, თუ რუსეთი არ შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება. უბრალოდ ბოლომდე არ მჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა წიწიბურაშიო, განაცხადა პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად აირჩიეს უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხოვნა რადას დეპუტატად. სავჩენკომ მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ სავჩენკომ ხელი პირველად ჩამოართვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც სავჩენკოს გმირის წოდება მიანიჭა და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაისს ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა ჰიროსიმას, მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს. დაბომბვის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის ყვავილებით შემკობამდე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიოს პასუხისმგებლობა თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი ტრაგედიის განმეორება. ობამას თქმით, მისი ჩასვლა ჰიროსიმაში არის პატივისცემა იმ ადამიანების ხსოვნისადმი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს გადაცემის ხმის რეჟისორი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაცია 25 მაისს გაიმართა თბილისში, მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ წიგნის პრეზენტაციამ დაასწრო 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას. დღეს ჩვენ სწორედ ამ წიგნის შესახებ ვისაუბრებთ, სიამოვნებით ვისაუბრებ, რადგანაც წიგნის ავტორი გახლავთ ჩემი კოლეგა, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი ეკა წამალაშვილი, და ეკა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვათაშორის ამ წიგნის თემა შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის აქტუალური იყო საქართველოში, მაგრამ ალბათ დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია, იმიტომ რომ ტექსტები, რომლებსაც წავიკითხავთ, რომ ჩართულია ამ წიგნში, გარკვეული თვალსაზრისით ეხმიანება დღევანდელობას. დღევანდელობას ეხმიანებოდა 2013 წელს ჰანრიხ ბეოლის ფონდში ჩატარებული დისკუსია, რომელსაც ერქვა პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები. სამართლიანობის აღდგენის თემა საქართველოში, როგორც წესი, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო აქტუალური ხდება, და 2013 წლის აგვისტოში გამართული დისკუსია ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს ყოველში, რომ უსმენ დღეს თავიდან ამ დისკუსიას, რომ საუბარია დღევანდელ დღეზე, და თითქოს დღეს ჩატარდა სწორედ ეს დისკუსია. მახსოვს, რომ ამ დისკუსიის შემდეგ და მე დისკუსიას წარმართავდი, სიუჟეტიც მომამზადე რადიო თავისუფლებისათვის, და სწორედ ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, სანამ ეკა შემოვა სტუდიაში. პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები, სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშწორება.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი, იურისტები ანა დოლიძე და ოთარ კახიძე, დისკუსიის ამ სამივე მონაწილეს განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა სამართლიანობის აღდგენის თემაზე მსჯელობისას. სამივე, შეიძლება ითქვას, მიიღო ბეოლის ფონდში შეკრებილმა საზოგადოებამ. მნიშვნელოვანია, რომ მომხსენებლებმა საკუთარი პოზიციის გამტკიცებისთვის ისტორიულ ექსკურს მიმართეს. დავით ბერძენიშვილმა საქართველოს უახლეს ისტორიას, ანა დოლიძემ უცხოეთის გამოცდილებას. დავით ბერძენიშვილმა რამდენიმე წუთში ბოლო 20 წლის მანძილზე ხელისუფლებათა ცვლის სურათი წარმოგვიდგინა. რამდენად შესაძლებელია ამ წლების გამოცდილებისთვის სამართლიანობის აღდგენის ან პოლიტიკური ანგარიშწორების ცნების გამოყენება. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხო ხელისუფლების ცვლას რომ გადავხედოთ, ალბათ უფრო მეტად არა სამართლიანობის აღდგენას, არამედ ტერმინ სამართლიანობის დამკვიდრებას გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ახსადგენი არც არაფერია.
ხელისუფლება შობს ხელისუფლებას. არის თუ არა მოსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში უთანხმოებული, მაგრამ მის ერთგვარი ფორმულა საქართველოში ხელისუფლების ცვლების. 90 წლის 28 მარტის არჩევნების შედეგად მოსული ახალი ხელისუფლება, განსაკუთრებით აქტუალური მაგიდა, არ იყო ერთადერთი შემადგენელი იმ ერთწლიანი, ერთწლიანი და ორი წლის განმავლობაში ქვეყნის მმართველი ხელისუფლების. არჩევნების შედეგები არ იყო შეჯამებული, უკვე 55%-იანი გვაწევდა უმრავლესობა არსებობდა საქართველოს უფლებების საბჭოში.
მიჯჯილი კოჰაბიტაცია, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა. ამ მრჩეველმა ჩვენ ასე მოგვისაჯაო. არა მგონია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მართლა აიღო 40%, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ აიღო განუზომლად მეტი, ვიდრე პარლამენტს გარეთ დარჩენილმა ყველა სხვა პარტიამო. არა აქვს მნიშვნელობა 28%, იქნება 35% თუ რაიმე სხვა. როდესაც ყველა პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ერთად აღებულმა 5% აიღო, როცა ასეთი პოლარიზება მოხდა ქვეყანაში, რომლის მსგავსი არ ყოფილა თვით 1990 წელსაც კი, როცა ხელისუფლება იყო კომპარტია და ზვიად გამსახურდია, მაშინ იქნება სპეციფიკური სიტუაცია, რაც შესაბამისად ართულებს სამართლიანობის არათუ აღდგენის, არამედ დამკვიდრების პროცესსო, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა.
როდესაც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრის მთელი ხელისუფლების წინაშე არ დგას პოლიტიკური ოპონირების პრობლემა, დღეს არ დგას, იმედი მაქვს, რომ ისაც იქნება. დღეს არ დგას. როდესაც ყველა კვლევით მინიმუმ ერთჯერ აღემატება ქართული ოცნების რეიტინგი, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, როცა არც ერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი არ ჩანს ნაკოც საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როგორ იქნება და საცხოვრებელ პოზიციებს მიერ ამ ვითარებაში პოლიტიკური შემადგენლები როგორც ძლიერი მოწინააღმდეგის დასასუსტებელი და დასანადგურებელი მე ვფიქრობ ეს არ არის სწორი ძალიან გაზრდებული
ასეთი წარმომავლობის ვართ საბჭოთა კავშირში ნამყოფი ხალხი ვართო აღნიშნა ბერძენიშვილმა ჯალათი და მსხვერპლიც ჩვენა ვართ ვართ პასუხისგებელი იმ ჩვენს ყოფაზე არამარტო ჩვენი მამების და პაპების თაობაზე ჩვენს თაობაზეცო ვინც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბავშვები აღარ ვიყავით ვართ პასუხისგებელი 400,000 ქართველის კომპარტიაში ყოფნაზეო აქედან გამომდინარე საზოგადოების პოზიცია დღეს ხშირად საოცრად აგრესიულია მაგრამ ეს პოზიცია რაც ასევე გასათვალისწინებელიაო.
აი დღევანდელი კვლევებით მოსახლეობის უმრავლესობა ყველა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანებს ყველას მოსახლეობის უმრავლესობა თulis რომ 17 მაისის კონტრაქცია იყო საჭირო და კიდე კაი უმრავლესობა არ არის 30-35% რაიონშია ვინც თulis რომ საერთოდ იქ ვინმე რაიმე კანონი თუ დაარღვია ვისაუბრა და ისაჭოს.
დავით ბერძენიშვილის ამ ლიბერალური პოზიციისგან განსხვავებით ბევრად უფრო რადიკალური აღმოჩნდა ანადოლიძის პოზიცია. პრინციპში მან თავიდანვე გამიჩნა ერთმანეთისგან სამართლიანობა და კანონიერება. საქართველოში ის საკითხი თუ რამდენად უნდა მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა ისტორიული სიმართლის დადგენის თვალსაზრისით, ცალსახად არ არის გადაწყვეტილიო, ფიქრობს ანადოლიძე. რადგან არიან ადამიანები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, კანონის უზენაესობის მომხრეები, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი აუცილებელია, მაგრამ ანადოლიძე ამბობს მეორე მხრიდანაც უნდა შევხედოთ, როგორც ერნესტ რენანი ამბობსო, ერის განვითარებისთვის, მისი მომავლისთვის, საზოგადოებრივი სოლიდარობის მიღწევისთვის შეიძლება საჭირო იყოს ძალადობის და დანაშაულის დავიწყებაო.
ჩვენ, როგორც დღეს საზოგადოებრივი საჭირო დისკურსი მიგვითითებს, აი ამ ეტაპზე ვდგავართ, რომ გადავწყვეტოთ, რამდენად საკმარისია ის, რაც ხდება დღეს, ინდივიდუალური საქმეების გამოძიება, ინდივიდუალური ადამიანების დასჯა თუ არ დასჯა მათი გათავისუფლება, იმისათვის რომ დადგეს სამართლიანობა და დადგინდეს სიმართლე. და შემდეგი ურიცნება, რომელზეც ახლა ვისაუბრ, ეს არის რამდენად ეს წარმოადგენს შურისძიებას თუ სამართლიანობას.
და ბოლოს მესამე მომხსენებლის ოთარ კახიძის პოზიცია. ის არ არის მომხრე დანაშაულის დავიწყების, მაგრამ მიაჩნია, რომ დანაშაულს კონკრეტული პირები ჩადიან და პასუხიც კონკრეტულ პირებს უნდა მოვთხოვოთ და თავი დავანებოთ ამ აბსტრაგირებას. ძალადობას ყავს თავისი ჩამდენი პირები, მათ შორის ამ ძალადობის ორგანიზატორებიო, აღნიშნა ოთარ კახიძე. შესაბამისად უწყებამ ყველა ამ პირის შესახებ უნდა გამოიძიოს ინფორმაცია, დადოს კონკრეტული მასალა და წარუდგინოს სასამართლოს.
უნდა დავითანხმო ბატონ დავითს, რომ სამართლიანობის აღდგენა ეს ტერმინი არ არის მხოლოდ გამოსადეგი, ვინაიდან რომ აღადგინოს სამართლიანობა ის უნდა ყოფილიყო როის რომელიღაც მონაკვეთში, რომელსაც ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ და უნდა მივისახოთ ამ მონაკვეთისკენ. და ასევე ეჭვისთვალით შევხედავდი სიტყვას სამართლიანობის დამკვიდრება. ვინაიდან ეს უტოპიური, ვთქვათ, ამოცანა, შესაძლოა ეს იყოს რაღაცა მიზანი, რომლისკენაც ჩვენ მუდმივად უნდა მივისწრაფოდეთ, მაგრამ ის რომ აი ხვალ ჩვენ ხელისუფლება დაგვიმკვიდრებს სამართლიანობას და ყველაფერი იქნება სამართლიანად და ვთქვათ, არავის უფლებები არ დაირღვევა და ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვიქნებით, ეს ასე არ იქნება, რა თქმა უნდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეკაც ამალაშვილი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, ციგნით, რომლის შესახებ დასაწყისში უკვე აღნიშნე, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, შეიძლება თქოს კრებულით, ალბათ უფრო სწორი იქნება, ამ ნაწილს წავეკითხავ ეკა, სანამ დავიწყებ საუბარს, კრებულში გამოყენებული ქართველი პოლიტიკური ლიდერებისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების, ასევე საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი ფოტოები, რომლის ავტორები ფოტოებზე არ არის მითითებული, აღებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ჯეოსელის ერთობლივი პროექტიდან ციფრული ფოტომატიანე ივერიელი. მადლობა ამ ხალხს. მაგრამ ახლა უკვე თავად კრებულის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა თავიდანვე ვიტყვი, რომ ეს არის დიდი სერიის, ხო, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი ნაწილი, რომელიც მოიცავს 1997-91 წლის 9 აპრილის ჩათვლით მოვლენებს ამ პერიოდს. 86-87 წელი და ოდნავ მაინც ვინც იცის ისტორია, მიხვდება, რომ ლაპარაკია პერესტროიკის დაწყებაზე, ხო, როგორც მოხდები. მოდი ასეთი რამე ვთქვათ, რატომ დაიწყო ყველაფერი პერესტროიკის დაწყებით, შეიძლება ასე ითქვას, და რატომ არ არის, ვთქვათ, მასალა უფრო ადრეული?
სხვადასხვა მან სულ პირველი მასალა არის სწორედაც უფრო ადრეული. ეს მე მგონი თუ სწორად მახსოვს 1980 წელს დაწერილი წერილით იწყება. ეს არის აკაკი ბაქრაძის წერილი. ბრეჟნევის პერიოდს აღწერს.
ვაჩვენოთ ტელემაყურებელს.
და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო წერილია, ეს მონაკვეთი ავიღეს, სადაც ქართველი მწერლების გვარები და სახელები აქვს ჩამოთვლილი, როგორ აქებდნენ და ადიდებდნენ თავის დროზე ბრეჟნევს. შემდეგ არის ფოტოები ბრეჟნევის თბილისში ვიზიტის დროს, მასთან შეხვედრის, და შემდეგ უკვე მოყვება ეს
ტექსტი. გამოქვეყნებული იყო, არ იყო გამოქვეყნებული თავის დროზე, რა თქმა უნდა, ხო?
დიახ. ეს ტექსტი, ხო, ამ წიგზე მუშაობის დროს რატომ ავიღეთ საწყისად პერეს, რატომ ავიღეთ საწყისად პერესტროიკის წლები, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის წლები. ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში, მინდოდა მომექცია ერთად, რასაც ვიპოვიდი იმ წლებიდან, რომ ერთგვარად ესეთი ციკლი შესრულებული იყო, დაწყებული ბრძოლა საქართველოსი დამოუკიდებლობისთვის და დაგვერგვინებით დამოუკიდებლობის აღდგენით. ეს ამ წიგნის ბოლო თავი, ბოლო ფურცელი სწორედ სრულდება ამ დიდი და ნათელი 1991 წლის 9 აპრილით, როცა გამოცხადდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. თავიდან მუშაობდით, ესეთ ჩვენა ფიქრი იყო, რომ ბლოგზე, ბლოგისთვის ვამუშავებდი მაშინდელი გამოცემებს, ძალიან ბევრი გაზეთი, მაშინდელი გამოცემები, ჟურნალები წავიკითხე და ნუ ჩემი, ასე ვთქვათ, გემოვნებით ამაში ჩემი ჟურნალისტური გამოცდილება მეხმარებოდა, რომ მაინც კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, ნაკლებად შემდეგი უფრო კარგად მახსოვს, როცა უკვე აქტიურად დავიწყე ჟურნალისტური საქმიანობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაინც უნარები, გამოცდილება შეგძინა ეს უნარები, რომ ფაქტებს შორის მთავარი ფაქტების დანახვა და მისი მოძებნა მოახერხოთ. რამდენად მოახერხე ამას მკითხველი განსჯის, მაგრამ ეს მოგროვილი, დახარისხებული, გადამუშავებული ფაქტები, რადგან დიდი მოცულობით მასალა იყო და ყველაფრის წარმოჩენა ძალიან დიდი მოცულობის წიგნის დაწერას მომთხოვდა, ჩავატიეთ ამ ციკში პოდკასტ გვერდზე ცოტა მეტია და ვფიქრობ საინტერესო მასალებია და თავის სამსახურს გაუწევს მომავალში იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება ამ წლებში კარგად ჩახედვით და იმ ფაქტების გახსენებით, რომლებიც დაგვავიწყდა. ეს წიგნი გამოსცა სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკამ. დიდი მადლობა მათ, დიდი მადლობა ნინო კალანდაძეს, ზალ სამენდაშვილს, მათი თანადგომით და დახმარებით გამოიცა ეს წიგნი.
და გამომცემლობა არ დანიშნა.
და გამომცემლობა არ დანიშნა, დიახ.
აი, შეთქვი, რომ 80-იანი წლების ეს პერიოდი ნაკლებად მახსოვსო. გასაგებია, სამაგოდ მე მახსოვს კარგად. და უნდა გითხრა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემაა და ამის გარშემო, ამ თემას რატომღაც არ საუბრობენ ჩვენში, საქართველოს დამოუკიდებლობა როგორი იყო პერესტროიკის მიმართ, ქართული საზოგადოების, მედიის, ხელისუფლების, შეგვიძლია მოკლედ ამის თემაზე საუბარი?
ამ წიგში მე სწორედ ესეთი მიმართულება ავიღე, რომ არ მინდოდა წიგნი მომექცია საქართველოს ჩარჩოებში, რადგან ეს პერესტროიკას და მაშინდელი გამანთავისუფლებელი მოძრაობა, რაც გაიშალა საბჭოთა კავშირში და არამარტო საბჭოთა კავშირში, მის ფარგლებს გარეთაც, აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში, ეს ხო რაღაც გლობალური დიდი მოძრაობა იყო გამანთავისუფლებელი, და წიგნის წინათქმაშიც მიწერია, რომ მინდოდა ამესახა საქართველო როგორც უნიკალური ნაწილი მსოფლიოსი და მისი ბრძოლა ყველა როგორც საკაცობრიო ბრძოლის ნაწილი, თავისუფლების საკაცობრიო ბრძოლის ნაწილი ყოფილიყო ასახული. აქ არის ჩემის აზრით საინტერესო მიმართულება ის, რომ ტექსტს მიყვება ბალტიისპირელების დამოუკიდებლობის გაკვეთილებიც. ისე როგორც მათი ბრძოლა აისახა მაშინდელ გამოცემებში, მათ შორის ქართულ გამოცემებში, ქართულ გაზეთებში იბეჭდებოდა წერილები, ნათარგმნი წერილები ლატვიაში, ლიტვაში გამოქვეყნებული წერილები, რომლებიც დეტალურად აღწერდა მაშინდელ მათ ბრძოლას. მე მაინც ესეთი მიმართულება ავიღე, რომ დავყნობოდი სწორედ იმ წლებში გამოცემულ მასალებს და ნაკლებად შემდეგ გამოცემულ მასალებს, რადგანაც ამ პერიოდის შეფასება რთული არის, ამ წლებში არა, მაგრამ შემდეგ უკვე ძალიან ღრმა კონფლიქტი იყო ხომ საქართველოში, მაინც მხარეების პოზიციებიდან ხდებოდა შეფასება და ალბათ დროის გასვლა საჭირო იყო იმისთვის, რომ შედარებით უფრო ობიექტურად შევძლოთ ჩვენ მაშინდელი პროცესების და ფაქტების შეფასება. მე ჩემი სურვილი არის, თუ ამას შეძლებს ეს წიგნი, რომ შევძლოთ უფრო ობიექტურები ვიყოთ ჩვენი უახლესი წარსულის, მათ შორის ძალიან მძიმე გაკვეთილების შეფასებაში. აქ
აი წითელი ზონის მომზადება გვინდოდა ზუსტად ამ თემაზე და უნდა გითხრა, რომ თითქმის ყველა მოერიდა ამ თემაზე საუბარს, მაგალითად იმაზე, თუ როგორ იქცეოდა ქართული ინტელიგენცია პერესტროიკის ეპოქაში. ანუ ჩვენ რო შევადაროთ ერთმანეთს, როგორ იქცეოდა რუსული ინტელიგენცია პერესტროიკის ეპოქაში და ქართული ინტელიგენცია, დავინახავთ, რომ რუსეთი აშკარად წინ არის. შეგვიძლია ეს ვთქვათ?
შეგვიძლია ეს ვთქვათ. აქ არის ეს
ასახული
ზუსტად. არა მარტო აქ სხვა წიგნის სხვა ადგილებში შეხვდებით თქვენ იმას, თუ როგორ იქცეოდა მაშინდელი ინტელიგენცია, სხვა საბჭოთა ინტელიგენცია. და არა მარტო საბჭოთა ინტელიგენცია, აქ ფართოდ არის
ბალტიისპირეთზე რო არაფერი ვთქვათ უკვე.
ხო, ასევე არის შეტანილი სტატიებიდან ამონარიდები, ვრცელი გამოსვლები მაშინდელი საქართველოს საბჭოთა ხელმძღვანელობის პირველი პირების მიმართვები, გამოსვლები, ისინი როგორ აღწერდნენ, აფასებდნენ მაშინ სიტუაციას, რა სპირდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ამ პერესტროიკის ფარგლებში. ასე რომ ეს არ არის წიგნი მხოლოდ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის სახებ, ან მაშინდელი ლიდერების შესახებ, თუმცა ისინი ფართოდ არიან წარმოდგენილები. აქ მკითხველი გაეცნობა იმასაც, როგორ ფიქრობდნენ, როგორ აფასებდნენ, რა სპირდებოდნენ, როგორ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენლები. და კიდევ ერთ მომენტს გაუსვავ ხაზს, ისტორია მაინც ფაქტებით იწერება, ხომ? ამ წიგში ეს არ არის ისტორიის სახელმძღვანელო ცხადია, მე არა ვარ ისტორიკოსი, ეს უფრო ჩემს აზრით მედია პროექტია, ესეთ კრებულია, შეიძლება ვთქვათ, რომ ცხელი რეპორტაჟი არის იმ წლებიდან და ეყნობა ინტერვიუებს, შეფასებებს, ამონარიდებს, კომენტარებს, მოგონებების ნაწილებიც არის შემდეგ შევარდნაძის მემუარებიდანაც არის რაღაცა, რაც საინტერესო თემებს მიყვება, მცირე მონაკვეთები ამოღებული. ეს წიგნი
აი ეს არ შემიძლია რომ არ წავიკითხო ეს ნაწილი შენი ნებართვით. წერილთა კავშირის მეათე ყრილობის წინ ჯანსუღ ჩარკვიანმა წინას საყრილობო მიმართვა გამოაქვეყნა. 1988 წელი ილეოდა წერილთა კავშირის მდივანი ქართველ მწერლებს დისციპლინასა და გენერალურ ხაზზე ელაპარაკებოდა. საქართველოს კომპარტიის 27 ყრილობაზე რესპუბლიკის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა მხანაგმა ჯუმბერ პატიაშვილმა, ეს 88 წელია, კაფეო და დაბეჯითებით მოგვიწოდა დისციპლინისა და წესრიგის განმტკიცებისკენ ლიტერატურის, ხელოვნების და მეცნიერების აღორძინებისთვის, კეთილსინდისიერი და პატიოსანი შრომისთვის. კომუნისტური პარტიის პროგრამაში საჩინო წერია: ჩვენში ფართო გზაა თავისუფალი შემოქმედებისთვისო, თუ იმასაც დავუმატებთ, რომ პარტია პატივს სცემს ტალანტს, აქედან დავასკვნით, რომ ნიჭიერი კაცი უფლებამოსილია ეძიოს გაბედულად. პარტია უფრთხილდება ტალანტს. ასეთი ტექსტები 88 წელს რუსეთში, ნუ ბალტიისპირეთზე აღარაფერს ვამბობ, საბჭოთა კავშირში ცხადია იბეჭდებოდა პრავდაში, ალბათ იბეჭდებოდა, მაგრამ პრავდაც კი შეიცვალა. მაშინ პრავდაც კი, პრავდამაც შეცვალა ტონი და ასეთი ხასიათის ტექსტებს არ წერდა. შენ ძალიან დიდ მასალას გაეცანი და მართლა საინტერესოა ეს რატომ იყო ასეთი ფობია პერესტროიკის მიმართ საქართველოში ნამდვილად იყო და სხვათა შორის ეს ეხება არა მარტო აი ამ კომუნისტურ ასე ვთქვათ ინტელიგენციას რომელსაც უწოდებენ ხოლმე კარი სან წითელი ინტელიგენციას არამედ ეხება ეროვნულ მოძრაობასაც ეროვნული მოძრაობაც განსხვავებით ბალტიისპირეთიდან მაინც და მაინც მხარს არ უჭერდა იმ ცვლილებებს პირდაპირ რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, რაც მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეს იყო დიდი შეცდომა ეროვნული მოძრაობის, ჩვენი ეროვნული მოძრაობის და განსხვავებით ბალტიისპირეთიდან, ამიტომაც შეიძლება ასე ითქვას, ამდენი მსხვერპლი მოყვა ყველაფერს და გაგრძელდა ეს ყველაფერი, არც მეთანხმები თუ არა.
ხო, თუ ცოტა რთული შესაძლებელი არის, ჩემთვის მე არსად კომენტარი არ გამართავს.
არა, კომენტარები ამ
წიგნში. არა, კომენტარი არსად არ
თქვა. თუ აწყობა ალბათ ისეთია, რომ ხო,
აწყობაში შეიძლება დაინახოს. ვინმე პოზიცია მე შევეცადე, რომ დავყნობდი ეს ჩვენს ჟურნალისტების ისეთ ოქროს წეს, რომ მრავალფეროვნება და ხარეთა ფართო წარმომადგენლობა თავისთავად შექმნის ობიექტურობის განცდას, ხო? და შევეცადე ყველა მაშინდელი ფეინის ყველა მოსაზრება ასე თუ ისე ყოფილიყო წარმოდგენილი. ერთ დავამატებ წეხან მინდოდა მეთქვა, რომ ისტორიის სახელმძღვანელობდა ისტორია ზოგადად ფაქტებით იწერება. აქ არის პირიქით, ამ ასე თქვა ცხელ რეპორტაჟში. აქ მკითხველი ნახავს, როგორ იქნებოდა ჩვენი ისტორია, იდეით, მოსაზრებებით, მოსაზრებების ჭიდილით, კამათით, ჩხუბით, სიძულვილით, სიყვარულით, შეცდომებით და ასე შემდეგ.
ეს უკვე აზრი როგორ ძირითადად მედიას ეყრნობა
შეიძლება. ძირითადად აქ მედიას ვეყრნობი სამწუხაროდ არ იყო ჩვენთვის ეს ახალმოსაზრდომი რომ ვიდეო არქივთან მქონია შეხება ძალიან საინტერესო იქნება და ცალკე კვლევის მომავალში ვინც დაინტერესდება კვლევის მიმართულება უნდა იყოს იმიტომ რომ ვიდეო არქივი არის ძალიან საინტერესო გაზეთები მაინც არ იყო აი ამ წლებში ისეთი მრავალფეროვანი ლიტერატურული საქართველო მოგეხსენებათ სხვადასხვა გაზეთები არის მაშინდელი წარმოდგენილი როგორც აშუქებდნენ იმის მიხედვით არის დალაგებული იქიდან ამონარიდები ტექსტები, ინტერვიუები და ციტატები და ასე შემდეგ. და მაშინაც ხომ როგორ იყო მაგალითად იგივე ცხინვალის რეგიონში როცა დაიწყო კონფლიქტი. იქ არა მარტო ქართველები გახდნენ დევნილები, ხო მოსების მწარე ხვედრიც იყო დევნილობა. და მე აქ აღნიშნე მათი პრობლემა ქართულ მედიაში, მაშინდელ მედიაში ისე არ აისახებოდა. ანუ ჩვენი მხრიდან იყო უფრო აღწერილი. ალბათ ესეთი მიმართულება კიდე უფრო ფართო წარმოადგენს შესაძლოა კიდე ცალკე კვლევების მიმართულება.
ანუ ვერ გავეცანით რას წერდა მაშინ პრესა, ნუ უშუალოდ ცხინვალში ან სოხუმში, ხო?
ეს ეყნობა ქართულ გამოცემებს მაშინდელს და ნუ რაც შეეხება საერთაშორისო ამბებს, აქ არის ასევე ასახული ისიც თუ საქართველოს როგორ ეხმიანებოდა მაშინ სოფლიოში მიმდინარე დისციპლინებს, აი ისიც როცა ვაკურდებოდი ბლოგზე, როცა ვაკურდებოდი და მასალებს ჩვენთვის იყო ნიშანდობლივი და ჩვენთვისაც სასიამოვნო იყო როცა ვიპოვიდი ჩვენ როგორ უთანაგრძობდით და მხარს უჭერდით ბალტიისპირელების ბრძოლას როცა მათთან იყო გასაჭირი და როცა თქვით ვინმე ის
ჩვენ აი რომელი მედია იყო აქვეყნებდა და კონკრეტული ინფორმაციას აწვდიდა მკითხველს თუნდაც იმაზე თუ რაც ხდებოდა ბალტიის ესეთი იყო
მაგალითად თბილისის უნივერსიტეტი თბილისის გაზეთ კომუნისტში ნაკლებად მაგრამ ასეთ არა ახალგაზრდა კომუნისტში ლიტერატურულ საქართველოში თუ სწორად მახსოვს, იყო გაშუქებული ცნობები იმის შესახებ, როგორ უთანაგრძნეს და მხარი დაუჭერეს ბალტიისპირელების ბრძოლას, ქართველებმა რა მოაწყეს მხარდასაჭერის აქციები კინოსახლთან და ასე შემდეგ.
გასაგები, მაპატი უნდა გაგეწყვეტინო ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება და ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა, რომელზეც ქართულმა მხარემ მოითხოვა საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 420-ის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი აფხაზი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ბერაიას ინფორმაციით, საპასუხოდ აფხაზურმა მხარემ განაცხადა, რომ საჭიროა შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა და ამ საკითხზე საუბარი ნაადრევია. ეს პოზიცია ჩვენთვის თავისთავად მიუღებელია. შესაძლებელია, რადგან ენგურის ხიდს გაღმა არ არსებობს საერთაშორისო სამართლის არანაირი სუბიექტი, არსებობს მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორია, ამიტომ თბილისის მოთხოვნა უცვლელია. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს მიმართა დაჩქარებული წესით განიხილა სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის გამკაცებას პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ძალადობის გამოვლინებისთვის. კერძოდ, ჯგუფური დანაშაულისთვის სასჯელი განისაზღვრება 4 წლამდე პატიმრობით, ხოლო თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადას ივნისში გააგრძელებენ. ამის შესახებ იაპონიაში შვიდეულის ორდღიანი სამიტის შემდეგ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა. დიდი შვიდეული კანადას, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას, იაპონიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აერთიანებს.
Alterusion da LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს თავისუფლების ერთ საათში საუბრობთ ჩემი კოლეგის შედგენილ წიგნზე, ეკა წამალაშვილის წიგნზე, პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, იმიტომ რომ ეს არის საავტორო წიგნი, ნამდვილად.
მაგრამ მე ავტორი არ ვარ.
Ну, როგორ ვიცი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ შეკრებილ მასალაში ავტორი აუცილებელია. და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რჩება ასეთი შთაბეჭდილება სამწუხაროდ ჯერ წიგს არ გავცნობივარ, რომ ეს არის ასევე ქართული მედიის ისტორიაც. რატომაც არა, ხო? თუ ვის რა ინტერესები ქონდა შეიძლება ასე ითქვას და რომელი გაზეთის უკან ასე ვთქვათ ვინ იდგა. აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებული არის ეროვნულ მოძრაობაზე. ჩვენი განცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს შევთავაზეთ ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსია პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები, რომელიც 2013 წელს გამართა და იქ იყო საუბარი სამართლიანობის აღდგენაზე. ახ ბევრი ასწორებს ხოლმე და ამბობს, რომ სამართლიანობის აღდგენა კი არ უნდა დავიწყოთ, არამედ სამართლიანობა უნდა დავამკვიდროთ. აქ ალბათ აი ამ პერიოდში 87-91 წლებში ალბათ ეს თემა იყო მთავარი, შეიძლება ასე ითქვას, ასევე ადამიანები იბრძოდნენ სამართლიანობის აღდგენისკენ. იყო ეს ასე თუ არა? თუ მხოლოდ დამოუკიდებლობისთვის.
დამოუკიდებლობისთვის უფრო ეს ჩანს. ჩემი აზრით,
ანუ ამით განსხვავდებოდა ქართული ეროვნული მოძრაობა ჩემი აზრით, თქვა იგივე იმ მოძრაობისგან, რომელიც იყო ლიტვაში ან ლატვიაში, სადაც ადამიანის უფლებები იყო ასევე წამყვანი.
თუმცა ესე ცალსახათაც მოგვიტყვით, იცით, შემიძლია არ დაგეთახმოთ, იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენაში თავისთავად არის ესეც ფუნდამენტი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო, ხო, და ყველა ის უბედურება, რაც გჭირდა ბოლო საუკუნეების და განსაკუთრებით ამ დიდი დამნელების, ამ 70-წლიანი საბჭოთა დამნელების დამნელებამ, რაც მოიტანა, აი ეს ჭუჭყი, უსამართლო ობა, თვითონ ენაშიც დამკვიდრებული უსამართლობა, ხომ? ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე უარის თქმის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო თავისთავად დამოუკიდებლობის აღდგენა. და შემდეგ უნდა წამოსული, ალბათ ესე იყო სხვა ქვეყნებშიც. იცით, იგივე ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გამოსვლებშიც ისინი ცალსახად უსვავდნენ ხაზს, გადაჯაჭული იყო ადამიანის უფლებების და ეროვნული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნები, ასე რომ ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო მაშინ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და არა სამართლიანობა.
და ერთ-ერთი ესეთი მრავალტირაჟიანი გაზეთი, რომელიც იპყრობდა ასე თქვა ყურადღებას მკითხველის, იყო ლიტერატურული საქართველო. მაშინ ალბათ ყველაზე მეტად გამოგადგა ეგ გაზეთი, თუ არა?
კი, სხვათაშორის ჭარბად არის წარმოდგენილი ლიტერატურული საქართველოს მასალებიც, რა არის თვითონ ჩემი მუშაობის მიმართულება იყო, თავიდან არ ვფიქრობდი, რომ ეს წიგნის სახით გამოიცემოდა. ბლოგზე იტვირთებოდა ეს მასალები და საჯარო ბიბლიოთეკაში შეუძლებელია იარო იარო და ყველაფერი წაიკითხოთ თან ამოცულობის მასალებში მე ფოტოთი ვიღებდი იმ სტატიებს რომლებიც ჩემს საინტერესოდ მომეჩვენებოდა ჰედლაინების და ინფორმაციის რაც გადავხედავ და საჭირო და საინტერესოდ მეჩვენებოდა შემდეგ ამას ყველაფერს ვამუშავებდი გადამქონდა Word-ის ფაილში ამას ყველაფერს უკვე ტექსტის სახეს ვაძლევდი რა თქმა უნდა ბევრი რამ გამომრჩა იმიტომ რომ შეუძლებელია მაშინ უნდა ჩაჯდეთ და მთლიანად არ ვიცი ან დიდმა ჯგუფმა უნდა იმუშაოს
ერთი ადამიანი ინსტიტუტები მუშაობენ
ერთი ადამიანის რესურსი ისედაც ძალიან დიდი ფიზიკური შრომა არის ამ მასალების მოგროვებაში ჩადებული და ნუ რაც შევძელი ერთმა ადამიანმა ეს არის და ფიქრობ ვინ წაადგებათ იმათ ვინ შემდგომში უფრო სერიოზულად დაინტერესდებიან ჩვენი უახლესი ისტორიით
და რადიოსულს უთხრა რომ ყოველში ასეთი საბჭოები რჩება ამ ტექსტებით რომ რა თქმა უნდა იდეალიზაცია ნოსტალგია არიგზნობა ამ ციგნში შეიძლება ასე ითქვას ანუ როგორც მე ხვდები პირიქით პრობლემებზეც არის საუბარი და ალბათ იმ პრობლემებზე რომლებიც დღესაც ძალიან აქტუალურია ახლა აქ აკაკი ბაქრაძის ძალიან საინტერესო ტექსტია გამოქვეყნებული 1990 წელს ნათქვამი და ახლა რო წავიკითხო რადიოსულს ეგონება რომ დღევანდელ დღეზე არის
ლაპარაკი ძალიან ბევრი მასალა ისეთი რომელიც ძალიან აქტუალურია და თანამედროვეა დღეისთვისაც მაგრამ
მოაზროვნია ის წერს აკაკი ბაქრაძე ვინც არც ერთ უშორ სიტყვას არ იხმარს და მეტოქეს თავის სიმართლეს დაუმტკიცებს არგუმენტებით და საბუთებით ის ვინც ლანძვაგინებას მიმართავს არ ეძებს ჭეშმარიტებას მას ხოლო მეტოქის დამცირება შეურაცხყოფა სურს ხოლო ის ვინც ჭეშმარიტებას არ ეძებს არ შეიძლება იყოს მოაზროვნე ამიტომ თუ გვინდა ჩვენი ცნობიერება განთავისუფლდეს უპირველესად თავი უნდა დავახციოთ მარქსისტულ-ლენინური აზროვნების წესს აი ამ დერიხანი გავიდა და შეიძლება ითქვას რომ ეს პრობლემა ქართულმა საზოგადოებამ ვერ გადაწყვიტა.
და ბევრი ისეთი მონაკვეთი ამ ციკში რომელიც მკითხველიც ნახავს რომ დღეისთვისაც ძალიან აქტუალურია. სხვათა შორის ამ ციკში ასევე გამოვიყენე და ძალიან დამეხმარა მაშინდელი ვითარების აღწერაში გაზეთი მხედრიონი და იქ გამოქვეყნებული მასალები.
უი ასეთი გაზეთი თუ არსებობდა აღარ მახსოვს.
ხო არც მევიცოდი და ესე გამიხარდა ძალიან რომ საჯარო ბიბლიოთეკაში
ქართული ფილმი იყო კიდევ ასეთი გაზეთი თუ გამოგადგა.
ქართული ფილმი აი ამ პერიოდში ნაკლებად გამომადგა, გადავხედე და ნუ იმ დაპირისპირების ასახწერად, რაც აი უკვე 90-იანი წლებიდან დაიწყო და განსაკუთრებით 91-ში ჯაბა იოსელიანი როცა დააკავეს და დაიწყო შეერაღებული უკანონო შეერაღებული ფორმების განიარაღების თვის მოძრაობა მაშინდელმა ხელისუფლებამ ხო უზენაესმა საბჭომ ეს დაპირისპირების კარგად ასახწერად ძალიან გამომადგა. მხარეთა წარმომადგენლებს ასევე აქვე მინდა თქვა რომ ეს ფოტო ძალიან მნიშვნელოვანი თელ ტექსტს მიყვება ფოტოები ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მადია ნაღებული ფოტოებია და ასევე ჩემთვის ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოხატო ლატვიის ოკუპაციის მუზეუმმა თხოვე მივწერე და გამომეგზავნა ფოტოები ჩემმა მეგობარმა რომელიც ცხოვრობს სოხუმში და არის აფხაზი ჩემი თხოვნით გადამიღო ფოტოები სპეციალურად ამ ციგნისთვის. როგორ გამოიყურება დღეს თბილისის უნივერსიტეტის ფილიალი, სადაც დაპირისპირება მოხდა ან სოხუმის პირველი საშუალო სკოლა, რუსთაველის სახელობის სკოლა.
მაშინდელი პრესა ვერ გამოგიგზავნა?
მაშინდელი პრესა არა.
80-იანი წლებში არა.
თუმცა ბზიპში გაზეთში რაც იბეჭდებოდა მაშინდელი სეპარატისტული მოძრაობის ლიდერების მოთხოვნები იგივე ეხებათ ოსებსაც, აქ ეს მასალები შეტანილი არის. და მინდა ფოტოების მოწოდებისთვის ასევე უღმესი მადლობა უთხრა არაჩოლებრ ფოტორეპორტიორს ბატონ გოგიცაგარელს რამდენიმე მართლაც უნიკალური ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტო არის გამოყენებული მისი იმ წლების აი იგივე სოხუმის პირველი საშუალო სკოლის დარბევიდან როგორ გამოიყურებოდა 99 წლის ივლისში როცა მოხდა პირველად იქ დაგრიალო ტრაგედია და დაიღვარა სისხლი
91 წლის 9 აპრილის სრულდება ეს ტექსტები პრინციპში ახლა ვეტყვი რადიომსმენელს რომ ალბათ მაინც მე დავასრულებდი 91 წლის აგვისტოთი ჩემი აზრით აგვისტო 91 წლის არის ზუსტად ის პერიოდი როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ნამდვილად და საქართველოს უკვე მართლა მოიპოვა დამოუკიდებლობა თუმცა ჩვენ დავასწარით სხვა რესპუბლიკებს საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებს და გამოაცხადეთ უფრო ადრე ავადგინეთ უფრო სწორად დამოუკიდებლობა უფრო ადრე რატო გადაწყვეტე რომ ასე დაგემთავრებინა? ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ამის მერე იწყება ახალი ისტორია ქვეყანაში, ხო?
შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ კიდევ ეს ახალი ისტორია იქნება წარმოადგენილი შემდეგ ციკში. და შემდეგი წიგნი კიდევ მგონია რა უფრო რთული მოსამზადებელი იქნება ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ახება უკვე სამოქალაქო დაპირისპირებას პუჩს აფხაზეთში ომს და შემდეგ უნდა მოვიფიქრო აი სად დავასრულო ეს მეორე.
ხო, ან ჯერ არ მოგიფიქრებია სად დავასრულო.
ჯერ არ მოვიფიქრებ, იმიტომ რომ ბლოგს მიუყვები.
ალბათ 2003 წლამდე. მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა მაშინ საქართველოში.
2003 წლამდე არა, ეს ახლა ეს იგი არის 400 გვერდიანი, 420 გვერდია მგონი და 97 წლიდან 91 წლის 9 აპრილამდე მასალებს მოიცავს. ალბათ შემდეგი ზიგნისთვის კიდევ 5 წელი თუ მოვათავსე უფრო მეც.
აი ხომ არ ქონია სურვილი რომ გმირები ამ ციგნისა და ნუ რამდენი გმირი ყავს ამ გმირებს შეხვედროდი დღეს თუ ეს უკვე სულ სხვა ციგნის თემა არის და საინტერესოა როგორ აფასებდნენ ის როგორ შეაფასებს იგივე ჯანს ხარკვიანი საინტერესოა როგორ შეაფასებს თავის აი ამ ტექსტს.
საინტერესოა ალბათ არ იქნება დისკუსიების გამართვა და ამ ადამიანების მოწვევა და მათი მოსაზრებების მოსმენა შეხვედრაც მაგრამ მე მაინც მინდოდა რომ უფრო ობიექტურობის განცდისთვის და უფრო იმისთვის რომ მაშინ და რეალობასთან მისადაგებელი ყოფილიყო ეს ისინი ავიღე ასე ვთქვათ ბაზისად მაშინდელ მედიაში გამოქვეყნებულია მაშინ გამოთქმული მოსაზრებები ზუსტად ისე როგორც მაშინ გამოთქვამდნენ რომ ისე როგორც ფიქრობდნენ შემდეგ იცლება ხო შეხედულებები მეც რაღაც ჩემ თავში აღმოვაჩინე ამ ზიგზე მუშაობის დროს რომ ბევრი რამ ისე არ ყოფილა როგორც მეგონა რა წარმოდგენაც ჰქონდა იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ყველანი პროპაგანდის მსხვერპლინი ვიყავით ხო რაც გვესმოდა მედიიდან ტელევიზიიდან უშუალოდაც ნუ მაშინ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მაშინ ნაკლებად მაინტერესებდა პოლიტიკა მეიჯერი ვიყავი და ეს წლები მაინც ბუნდა უნდათ მახსოვს მაგრამ ნუ რაც ვიცოდით შემდეგ აღმოვაჩინე რომ რაღაცები ისე არ ყოფილა
და მაინც რაც უნდა გამოვიტანეთ ანუ აი კითხველი რომ წაიკითხავს ამ ყველაფერს ამ ძალიან საინტერესო მასალას შეიძლება რომ რაღაც ერთი აზრი გაუჩნდეს
ხო, მკითხოს ამ საინტერესო მასალიდან მე ვფიქრობ უნდა გაუჩნდეს ესე აზრი. ჩვენ ყოველთვის ვაგებდით და ყოველთვის მარცხდებოდით, როცა ერთმანეთთან ბრძოლით ვიყავით და დაკავებულები. და ეს პრობლემა არის აქტუალური დღესაც, ხო? და ისინი ნახავენ, ჩვენ როცა ვიყავით ერთიანები, რას ვახწევდით, როცა ვიშლებოდით ერთმანეთთან ჭიდილით ვიყავით დაკავებულები, როგორ ვინგრეოდით. აქ არის კიდევ ძალიან საინტერესო მიმართვა აკაკი ბაქრაძისა, აი ძალიან ღრმად რომ შევიდა დაპირის სპირება ქართულ საზოგადოებაში უკვე ზუსტად გამსახურდია ხელისუფლების დროს სატელევიზიო როცა მიმართა და შერიგებისკენ და კონსენსუსისკენ ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვა ზუსტად იქ წინასწარმეტყველურად თქვა რომ თუ ჩვენ ამ გზით წავალთ აუცილებლად დავკარგავთ დიდ ტერიტორიებს და აუცილებლად დიდი კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდებით არის ნოდარ წულეისკირის მიმართვა 1990 წელს მიმართვა არის, სადაც აი მთელი წელიწად ნახევრით ადრე პუჩამდე ქართველებს მოუწოდებს, რომ არავითარ შემთხვევაში მათ რუსთავს ერთმანეთს არ უნდა ესროლონ. აი არის ასეთი მომენტები, ეთყობა მაშინ უკვე იგრძნობოდა აი მთელი წელიწად
ნახევრის
წინ ზედაძაბულობა, რომ შეიძლება მოხდეს ისეთი ფატალური შედეგები, როგორიც მოხდა. და ჩვენ ვერ შევძელით აი ამ წინააღმდეგობის გადალახვა. ჩვენ ვიძახი ხმ არანაირად არ მონაწილეობდი მაშინ, მაგრამ რა თქმა უნდა მთელ საზოგადოებამ. საზოგადოება მთავარი აკვეთილი მაინც ისეთ რა არის რომ საზოგადოება როგორ იქცეოდა იგივე ეროვნულ უმცირესობებთან დამოკიდებულობას ჩვენ გვახსოვს ხო აქაც არის ის რომ გუმბარიძის ხელისუფლების პერიოდში დაიწყო უკვე კაგები როგორ მუშაობდა ჭორების გავრცელება ხმების გავრცელება ეთნიკურ ოსებს რა ხდებოდა სამსახურებში და ასე შემდეგ ხო ბევრი აიყარა და წავიდა და შემდეგ უკვე როცა პრობლემის წინაშე დავდექით ყველაფრის მიწერა და ხელების შეხოცვა ლიდერებს ასე ვთქვათ მაგრამ თვითონ საზოგადოება მაშინ ხო ზუსტად ისე იქცეოდა რომ როგორც იქცოდა და გვახსოვს და ამაზე პასუხისმგებლობა
ეს ტექსტები
არის აქ ეს ტექსტები
თქვათ მაგალითად ოსების ეთნიკური ოსების მიმართ დამოკიდებულება როგორი ხატებოდა ესეთ პროფაშისტურ ტექსტებში
იცით რა არის აქ არის მაშინდელი გამოსვლები რაც იბეჭდებოდა ხომ და აი პროფაშისტური ლიტერატურაში ლიტერატურულ საქართველოსში იყო რაღაცები, რაღაცები. მივაგენი რაღაცებს ვერ მივაგენი, მაგრამ აი, მაგალითად წავიკითხე და ზუსტად იცოდა და ვერ ვიპოვე, რომ ვალერი კვარაცხელია თავისი გადაცემიდან მოუწოდებდა ოსებს, რომ თუ არ მიიღებდნენ მონაწილეობას რამდენიმე თაპირისპირების ჩაცხრობაში, აყრილიყვნენ და წასულიყვნენ საქართველოს.
არის ეს ტექსტი აქ?
აქ ეს ტექსტი არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად ინციტატას გაზეთში ვერ მივაგენი, მაგრამ ნახე რომ სხვადასხვა წერილებში იყო მოყვანილი რეაქციები, რომ ხო და სხვადასხვა მაშინდელი სხვათა შორის აი საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენლებისა, მაგრამ ესეთი რასაც თქვენ ახსენებთ, ესეთი მიმართულებით ნათქვამი ძალიან მკვეთრი ციტატები ეროვნული მოძრაობის ლიდერებისა, ნამდვილად ვერ ვიპოვე. ეს და არის ისიც რა არის მნიშვნელოვანი, ის რომ ვიდრე ზუიად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდოდა და მრგვალი მაგი და საერთჩევდნენ უმრავლესობით, ну манამდე იგივე აპრილის აქციებზე ხო გვახსოვს რომ იყო გარკვეული ესეთი გამონათქვამები აფხაზებს და აფსუები და ასე შემდეგ, ისეთი რომ რომელიც რაღაცნაირად ქმნიდა წარმოდგენას რომ ქართველები აპირებდნენ უმცირესობების შევიწროებას, ხო, და შემდეგ უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არის სხვა მიმართულების გამოსვლები მაშინდელი ლიდერისა და ლიდერებისა და იქ ნამდვილად ვერ ვიპოვე მე ვერაფერი ისეთი რომელიც ისეთ წარმოდგენას გამყარებდა როგორც თავის როზე შექმნა ალბათ პროპაგანდა
და ყოველთვის შემჩნეოდა სხვა შეიძლება მიტინგის ტექსტი და თქვა გაზეთში გამოქვეყნებული ან ოფიციალური მითუმეტეს ტექსტი განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, ხო, ეს ფაქტი არის,
ხო, მაგრამ ხო მიტინგების ვიდეო მასალები ამ ქვეყნიდან ნახე და
ხო სხვადასხვა
ამ სხვადასხვა მექნება წდომა ვიდეო არქივთან სიამოვნებით, მაგრამ მე სამწუხაროდ ვეყნობ მხოლოდ მედიას.
კეთილი. და ბოლოს მინდა კითხოს, სად შეიძლება ამ ციგნის ყიდვა, რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელი დაინტერესდება, მოდი კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ეს შესანიშნავად და
ეს ციგნის ამ ციგნის ჯერ სრული ტირაჟი არ არის და სტამბული ნაწილი დაიბეჭდა და გუშინ პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში, იქვე შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანებს მივიდნენ
ციგნის მაღაზიებში. ჯერ არა,
ეს დეტალები ჯერჯერობით
არის, მაგრამ გაიყიდება
იქნება, როცა
და რა თქმა უნდა იკითხავენ ახლა განსაკუთრებით უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, ელექტრონული ვერსია თუ არ იქნება?
ალბათ იქნება, მე დიდი სურვილი მაქვს რომ იყოს და მე მგონი იქნება,
ხო, ანუ შესაძლებელი გახდება შემდეგ უკვე ინტერნეტში ამის საკითხი. დიდი მადლობა ეკა, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და მე იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება ამ ტექსტებზე მუშაობა. ეკა წამალაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი, ავტორი კრებულისა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები
ნაწილი,
ყდის დიზაინიც ეკა წამალაშვილის დამავით გამოიყენა. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჟურნალისტი და მხატვარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი მადლობა და გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყოველს და ექვს.
მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება შემდეგ გადაცემა. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on Mr. Sandman, bring me a გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ წიგნზე დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა 25 მაისს. ეკა წამალაშვილი, ჩემი კოლეგა, არის ამ კრებულის ავტორი. დღეს ეკასთან საუბარში ჩვენ გავიხსენეთ 1991 წელი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს წიგნი, უნდა გითხრათ, რომ დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი წიგნია ეს, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო და რომელიც შეიცავს ტექსტებს, გამოქვეყნებულს 1997, არა მარტო ტექსტებს, ფოტოგრაფიასაც, ფოტოსურათებსაც 1997-91 წლებში. აგვისტოს პუტში, შეიძლება ასე ითქვას, აგვისტოს პუტში იყო დამაგვირგვინებელი გორბაჩოვის პერესტროიკისა და ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა ზორეთ დაშლა დაიწყო. 2011 წელს რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი მოამზადა ამასთან დაკავშირებით, რადგან 20 წელი გავიდა მაშინ აგვისტოს პუტჩიდან, როცა ეგრეთ წოდებულმა გეკაჩეპემ გორბაჩოვის გადაყენება განიზრახა, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ სამი დღით მოახერხა ეს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოვლენის შემდეგ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რადგან რამდენიმე დღეში საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ზოგადად ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. წელს მარტის მიწურულს ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის გადაცემაში, რომელიც დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 20 წლის თავს ეძღვნებოდა, გადაცემის სტუმარს, თეატრცოდნეს, პუბლიცის ანა ჭავჭავაძეს თხოვეთ გაეხსენებინა საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია 20 წლის წინ მოსკოვში მომხდარ გადატრიალებაზე, კერძოდ გეკაჩეპეს ბრძანებულებაზე, რომლის თანახმად ყველა სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც მოსკოვს არ დაემორჩილებოდა, უკანონოდ გამოცხადდებოდა. ანა ჭავჭავაძემ გვიპასუხა.
ისევ და ისევ არსებობდა საბჭოთა კავშირი. და საბჭოთა კავშირის მოქმედმა ორგანომ, უმაღლესმა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არჩანდა გორბაჩოვი, რაღაცა ხალხმა, რომელსაც აშკარად ჰქონდათ ხო რაღაცა, მიიღო რაღაცა გადაწყვეტილებები, რომ აღდგეს მთელ რიგ ადგილებში კონსტიტუციური და ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც არ ჯდებოდა ამ საბჭოთა კონსტიტუციაში, ავტომატურად გამოცხადდა კანონგარეში. მათ შორის აი ეს ქართული გვარდია, რომელთაც მანამდე ძალიან ისეთ აქტიურად ხდებოდა მისი დემონსტრირება. და საჭირო გახდა უბრალოდ ამისი მოცილება.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР.
გავრცელებული აზრი, რომ გადატრიალების დღეებში გამსახურდიას ხელისუფლებამ ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა. ბევრად უფრო რადიკალურები აღმოჩნდნენ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების ლიდერები. ანა ჭავჭავაძე ამ მოსაზრებას არ იზიარებს და იმ დღეს 1991 წლის 19 აგვისტოს იხსენებს, როცა ცენტრალური ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამის ვრემიას წამყვანებმა გამოაცხადეს მიხეილ გორბაჩოვი ავადაა და დღეიდან ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი მართავსო.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს იყო უბრალოდ ისეთი აი ფთხილი ნაბიჯი და მე ყვებოდნენ კიდევაც, რომ ის გენერლები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, ფიზიკურად ჩამოვიდნენ რუსეთიდან, წაიყვანეს სადღაც რესტორანში, იქ უმკიცებდნენ, რომ არა ჩვენ არ აკვავს, მიიღეს გადაწყვეტილება სასწრაფოდ, რომ ეს არ არის ეროვნული გვარდია, რომ ეს არის ჩინაგანი ჯარი.
რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს ტელევიზია საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ ოპოზიციას მოსკოვთან კოლაბორაციონიზმში დაედო ბრალი გამსახურდიასთვის. გამსახურდიას ხელისუფლებამ ახსნა თავისი საქციელი, თანაც რუსულ ენაზე, როგორც ჩანს მოსკოვის გასაგონად. გეკაჩეპე წარმოგვიდგინეს როგორც პროვოკაცია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ აყვა.
ტრადიციულად ელემაყურებლებო, დღეს საკავშირო მასობრივი ინფორმაციის ზოგიერთ საშუალებებში გაისმა ცილის მძამებლური ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება ამის თაობაზე, რომლის რუსულ ტექსტსაც თქვენ გაგაცნობთ პრეზიდენტის პრესმდივანი ბატონი არჩილ ჭირაკაძე.
მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა და მოვლენებში გარკვევა მართლა ძნელი იყო. 19 აგვისტოს იმათ, ვინც მიხეილ გორბაჩოვი დაატყვევეს და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს, პრესკონფერენცია მოაწყვეს უცხოელი ჟურნალისტებისთვის. ვიცე-პრეზიდენტმა იანაევმა განაცხადა.
გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს კრიტიკული სიტუაციები, ჩვენ ვაპირებთ მივმართოთ საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც 27 აგვისტოს იქნება მოწვეული.
კატურე ბუდეთ სოზვან 27 აგვისტო.
ერთმა ჟურნალისტმა გორბაჩოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იკითხა. რაზეციანაევმა ასეთი პასუხი გასცა: პასუხი თითქოს ქვეყანაში მართლაც არაფერი მომხდარიყოს. გადატრიალების პირველ დღეს რეაქციული ძალები ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა პუტჩი რევოლუციის საბაბად არ ქცეულიყო.
მიხეილ სერგეევიჩ გორბაჩოვ находится в полной безопасности.
Михаил Горбачёвი სრულიად უსაფრთხოდ იმყოფება. მას არაფერი ემუქრება. უბრალოდ დროა საჭირო, რათა მან აღიდგინოს ძალები. ისეთ რეჟიმში მუშაობდა ბოლო წლებში მიხეილ გორბაჩოვი, რომ ასეთ რეჟიმში ორგანიზმი წვდება. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობარი მიხეილ გორბაჩოვი წყობში ჩადგება და ჩვენ კიდევ ვიმუშავებთ ერთად.
Будет в строю, и мы будем ещё вместе работать.
გადატრიალება ვერ შედგა. გეკაჩეპემ ვერ გაითვალისწინან დობა, რომელიც იმხანად ხავს ჰქონდა რეაქციული ძალების მთავარი მტრის ელცინის მიმართ. სხვათაშორის 15 წლის შემდეგ ელცინის მემკვიდრე ვლადიმერ პუტინი აგვისტოს პუტჩს გაიხსენებს. ეს შეფასებები ბევრისთვის მოულოდნელი იყო.
პირველ რიგში უნდა ვაღიაროთ, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა.
მოგვიანებით გადატრიალების ერთ-ერთი ინიციატორი კომპარტიის რეაქციული ძალების ლიდერი ლუკიანოვი აღიარებს, რომ პუტჩის მთავარი მიზეზი ეგრეთ წოდებული საკავშირო ხელშეკრულება გახდა. კრემლში შეეშინდათ, რომ გორბაჩოვი თავად ცდილობდა საბჭოთა იმპერიის დანგრევას.
Когда решался на политбюро вопрос о
როცა პოლიტბიუროზე განიხილებოდა გორბაჩოვის პრეზიდენტად წარდგენის საკითხი, დაისვა კითხვა: რა იქნება რესპუბლიკებში? იქ თავიანთი პრეზიდენტები ეყოლებათ და როცა პრეზიდენტები ეყოლებათ, სეპარატიზმი საგრძნობლად გაძლიერდება. გორბაჩოვმა ამას არ მიაქცია ყურადღება. იფიქრა, რომ გააძლიერებს პრეზიდენტის ძალაუფლებას და ყველაფერი მოგვარდება.
Укрепит власть президентскую и тогда всё будет решено.
თუმცა მთავარი არა უბრალოდ ადამიანების ნდობა იყო ელცინის გუნდის მიმართ. მთავარი აღმოჩნდა ის, რომ თავად ხელისუფლება არ იყო ერთსულოვანი. უფრო მეტი ძალაუფლების მთავარი იარაღი, ჯარი, ფაქტობრივად არ დაემორჩილა გეკაჩეპეს მზანებულებებს. გავრილ პოპოვი იმხანად საბჭოთა ლიბერალების ერთ-ერთი ლიდერი მოგვიანებით გაიხსენებს.
მოსკვე было много танков.
მოსკოვში ბევრი ტანკი იყო, ქალებით გარშემორტყმული ტანკები. ქალები ტანკისტებს ყვავილებს აწვდიდნენ, პურს, რძეს. ტანკისტები ესაუბრებოდნენ ქალებს. გასაგები იყო, რომ ჯარი შევიდა მოსკოვში, მაგრამ გასაგები იყო, რომ ეს ჯარი არიომებდა.
და ბოლოს აგვისტოს პუტჩმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ ამბის მთავარი გმირი დატყვევებული მიხეილ გორბაჩოვი იყო, ნათელი გახადა. ქვეყნის ნამდვილი ლიდერი ბორის ელცინი გახდა. ელცინი რუსეთის პარლამენტის შენობიდან ეგრეთ წოდებული თეთრი სახლიდან გამოხატავდა თავის პოზიციას.
Уже сам этот приказ состоящий там
თავადაც ბრძანებულება, რომელიც თუ არ ვწდები 9 პუნქტისაგან შედგება, გვიჩვენებს რისკენ მიხავთ ამ ავანტურისტებს ჩვენი ხალხი.
Куда эти авантюристы хотят толкнуть верх народ?
19 აგვისტოს ელცინი გამოვიდა ხალხში და დადგა ტანგზე, რათა ხალხისთვის მიემართა. ამის შემდეგ მან უკვე მიხეილ გორბაჩოვის манипуляციას მიმართა. მიანიშნა, რომ მიხეილ გორბაჩოვისა და საბჭოთა კავშირის დრო დასრულდა.
აი, ბორის ნიკოლაევიჩმა, როგორც კი შევხვდით, მინისტრთა კაბინეტის ხდომის ოქმი მომაწოდა, მაგრამ ჯერ არ წამიკითხავს.
ხო და აიღეთ და წაიკითხეთ.
товарищи для разрядки
განმოხტვისთვის ამხანაგებო მომეცითნება მოვაწერო ხელი ბრძანებულებას, რომელმაც რუსეთის კომპარტიის მოქმედება უნდა შეაჩეროს.
სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, 2011 წელს 22 აგვისტოს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. საუბარი იყო აგვისტოს პუტჩზე. მაშინ 20 წელი გავიდა აგვისტოს პუტჩიდან და სწორედ აგვისტოს პუტჩის შემდეგ შეიძლება ითქვას სამი დღე გაძლო მხოლოდ მან საბჭოთა კავშირი დაიშალა. რამდენიმე დღეში საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ბევრი თვლის, რომ სწორედ ამის შემდეგ იწყება ახალი ეპოქის ათვლა საერთოდ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. დღეს ჩვენ ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე ვისაუბრეთ, სწორედ ჩემს კოლეგასთან ერთად, ეკა წამალაშვილთან ერთად, რომელმაც კიდევ ერთხელ გეტყვით, პრეზენტაცია მოაწყო თავისი კრებულისა დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი წიგნი, რომელიც შეიცავს 1997-91 წლებში ჟურნალებში გამოქვეყნებულ ტექსტებს და ფოტოსურათებს. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.